Еплер адатлык радиосы. Аңсамыз хайырлы болсун, хурматлы радио динлейчилери. Шугун 2014 жылын 24 февралы, кептенің дүшенбе күні. Товарлар күнделігі ве көз жетім кеплешіклерінде баштамадан озал күнің тәзеліктері білен таныш болуң. Кеплешігі көзел алып барыяр. Башта хабарларын кыскача мазмуны. Януковича тусак этмәге ресми гор көзме берилди. Лукашенко Беларусьта майдан болмас дияр. Крым татарлары Украинаның тәзе юл башчыларын голды ярлар. Инде хабарларын долы мазмунына geçәрәс. Украинада хакимет башыннан четләштерелгән президент Виктор Янукович көпчүлүккән адам өлдүрмәләре белән багылы айыпламаларын әсасында тусак итмәү өчен ордер рөхсәтнамасы берилде. Душенбе көне йордың ичәре эшләр министры вәзифәсенә ярне итергән Арсен Аваков парахыт яшәйҗыларын көплектә өлдүрлмәү сәбәпле рәсми эш ачылды дип Facebook-тагы рәсми сәхифәсында язды. Аваков Януковичның соңгы сапары Орсиядә тараптар Крым ярым адасында күрелгәнлыгын әйтеп, аның бу Екшенбе күне баранлыгына ве соң нәвелле ерегденлеген айтты. Geçen heptede Ukrainada bolan dartkınlılık zararlı yurdun sağlık ministerligine göre 80'nin qovrağı adam vefat bolupdır. Olaryň köpüsi protestçiler. Yurdun yerine yetirji prezidenti Oleksandr Turchinov parlamenti tişenbe üne çenli milli bütövlük hökümetini düretmek barada ılalışma çağırdı. Президент Александр Лукашенко гоңшы Украинада кыялы дарткынлы вакаларын Беларусьта кайталанып билмезеген айтты. Беларусьнын кошун жолбашчыларынын өңүндө экшенбе күнүнөн чыгышында Лукашенко Беларусьта эч эле майдан болмас деди. Биздин мукаддес борчумуз тертипсиздигин өңүн алмак ва раяттарыбыздын коопсуздугун үпчүн этмектир деп Лукашенко белгиледи. Лукашенко Минскте еңиш ядыгарлыгына гүл коюнда эден чыгышында Беларусьнын канунун орус офицерлерине каршы hücum etmeğe Үсләндік сийнан шыға дерхал жоғап берілжектігіні дөйдірді шейледір Лукашенко Украинаның территориал бүтәулуіні сақламағы чағырш етті. Европа тараптар протестчілерің ой Украинаның президенті Виктор Януковичың хөкіметінің арасында үч айлап довамеден қапмағаршылық әншіме протестчі хопсылық үйшілері тарапынан атылы өлдірілен соң кечен ептеді айғытлы пурсада етті. Янукович шенбе үні парламентті кечірлен сесверішлік арқалы өз епесінен четлештірілді. Москваның суды болотная дейліп таналияны иш ойынша тұсақ елден 8 адамдан 7-сіне 2,5 бойы 4 ел аралығында түрме тұсақлығына хөкім етті. Оларың арасында оландың бір денан Александра Наумова Духанина шертлі тұсақлыға хөкім етілді. Бу 8 адам тертип түзгіні бозмақта ой полиция хүджім етмекті күн әлі тапылды. Полиция душенбе үне судың кетчен жайының өңінде 100 олай протестчейіне шолсанда оппозицион лидер Алексей Навальныйны тұсақ етті. 24 февралда за Москворецкийның судының өңінде журналистлерің өңінде чықыш еден Навальный өзіне Украинадағы вақалар барады берілен сауалы жоғап беріп, меселі майданды дәл, майдан башқа юртта болды, башқа юрдың райатлары өз хукукларының уғырында көрештілер. Меселі, біз өз азатлыгыбызның уурында көрешмәге таярмы дигән суалды дип белләде.
Ну дело не в Майдане, Майдан был в другой стране, другие граждане в другой стране боролись за свою свободу.
Адам хукукларны горечи Amnesty International урамасы судың чыгарган перманны айылган чадалысызлык дип атландырды. Берләшен штатларның дәүләт департаменты Орсеттәге тутха тутлуклары сиясәт сәбәпләре багылы дип атландырды ва Орсеттә канунларын берҗай эдилмәенлигине аладаланма белдерди. Тусаклыгы хөкүм Медлен 8 адам 2010 жылын май айында президент Владимир Путина қаршы кечірілен юрийшлерің довамында тұссақ әділіпті. Өзбекстанның ұслам херекеті атлы қадағы недлен топарың ағзасы дейлен адам Қырғызстанның күн ортасындағы Ош шәһәрінде тұссақ әділді. Ошың полициясының айтмағына өре 32 яшлы ерлі яшайды Ошың аэропортынан Орсияда ұшақ қоланды тұссақ әділіптір. Оның ады яшырын сақланяр. Дерңәлчілер бұ адамың Пәкістанды террорчыларың лагерінде түргінліштірілендігіне өбірне әсі вақтылап Түркияда яшанлығын айдарлар. Ол Қырғызстанды террорчылықлы херекетлері планлаштырмақты өй Сирияда ұс islamçı tövürşecilerin xatarına qoşılmağı ündemək dayıplanar. Geçin heptede Oşın kanunu qoruyucu ofiserleri terrorçı hərəkətlərə ağdav olmaqda guman edilən 6 adamı tosaq etdilər və onları yerli resmilərə hücum etmək üçün dil döyüşükdə köpçülükdə terrorçılığı Ündemekte ve yarak partlayıcı seriştelere hem qadağın edilen edeviyatı saklamakta ayıpladılar. Kırım yarım adasında yaşayan Münler Çatatar Kırım'ın payitahtı Simferopol şehirinde ekşenbe onu yürüyüş geçirip Prezident Yanukovic'in çetleştirilmeğinden son hakimiyet başına geçen teyde yolbaşçılara koldu bildirdiler. Kırım Tatarlarının öz edaratı olan meclisin başlığı Rifat Çubarov Kırım'ın yolbaşçılarına karşı çıkış etti ve onların Yanukovic'in regionlar partiyası tarafından bilinen Gnaytti Çubarov Kırım'ın öz halkının yarım ada yolbaşçı olmalıdığını aytti ve Ukrayna'nın parlamentinde Kırım Tatarlarının ağdalarından ibaret yürüte komissiyanın dörödülmeğine ündedi. Şolbıraktın özünde de Münler Çadım Kırım'ın en ulu şehri Sivastopol'un köçelerine çıkıp Yanukovic'e koldu bildirdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Azatlık radyosu gepleşiklerini